Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми вирішили поговорити з політологом і завідувачем кафедри міжнародних відносин Національного університету Києво-Могилянська академія Максимом Яковлєвим про те, як взагалі перед виборами з емоційною складовою, чи можна сказати, що якісь теми в суспільство вкидаються спеціально, що це передвиборчі вкиди, і що означають такі вкиди, як їх оцінювати. Пане Максиме, доброго вам вечора. Часто ми, особливо в сезон виборів, чуємо якісь такі, так би мовити, ну, їх іноді називають теоріями змови, да? Що певна тема вкидається в суспільство з метою там відволікти увагу від виборів, або переключити її, або якимось чином підігріти суспільство у виборчий період. І що є певні там виборчі теми, які розбурхують і збуджують електорат. Я вас хотіла попросити пояснити, чи справді це так, і як це взагалі в цілому відбувається, як оцінити, що це за теми і звідки вони з'являються?
Я думаю, що дійсно в цьому багато навіть не конспірології, бо конспірологія, якщо правильно визначати, це та наукова галузь, до речі, яка досліджує всякі змови. Точніше було б казати про, ну, як філологія, так і конспірологія. Точніше було б казати про такий змовний погляд на світ, коли все, що відбувається довкола в політиці, сприймається як своєрідна змова проти інтересів громадян. В цьому розумінні, якщо думати, говорити про змови проти громадян, то, безумовно, є справедливий натяк суспільства в тому, що коли якісь закони або гучні справи починаються в певні періоди політичного циклу, наприклад, напередодні виборів, то це не може бути просто так. Тому в цьому суспільстві можна зрозуміти, що деяка інформація саме так і сприймається. Політтехнологи теж кажуть, що для того, щоб якось нагадати суспільству про себе, політики піднімають такі справи, які дозволять цим політикам бути почутим, не злазити з телевізійних каналів і робити так, щоб їх обговорювали. Тому тут накладаються дійсно ці два фактори. Перше, те, що тут деякі політичні питання, скажімо, чи законодавчі ініціативи саме в конкретні періоди циклу політичного, зокрема напередодні виборів. От друге, дійсно, політики сидять і думають, а як же ж, якщо не запам'ятатися, то як зробити так, щоб про мене говорили всіх. Тому от ці два фактори дійсно накладаються, і в результаті від них ми маємо таке враження, що у нас багато конспірології в цьому розумінні.
Ця конспірологія, тобто ви пояснюєте, що вона іноді має доволі логічне підґрунтя, так? Але чи справді вона, чи справді все це так і виглядає, що певні теми суспільству подаються медіа для того, щоб розбурхати і відволікти увагу?
Я думаю, що така політична технологія існує, і це важко заперечувати. З іншого боку, є певні теми, які сензитивні в будь-який період в політичному циклі. Ну, це, зокрема, для українського контексту це питання про мову. Воно дуже дражливе, і коли б за нього не чіпали, або будь-коли, коли доходить до питання мови, це, скажімо так, розбурхує емоції в українському суспільстві, і це будемо вважати така безпрограшна тема. Для західних суспільств є теж, наприклад, тематика мігрантів, іммігрантської політики щодо біженців і тому подібні речі. Це дуже чутлива тема і дражлива для Центральної Західної Європи, зокрема. Тобто є теми, які в будь-якому випадку є дражливими. І якщо треба якось суспільство, підняти рівень емоційної напруженості, вдаються саме до цих питань. Тепер щодо відволікання уваги. Мені здається, в українському суспільстві просто зловживають цією тезою. Тому що, я повторюсь, є теми, які завжди дражливі, коли б їх не піднімали. От. І з одного боку, справді, якщо підняти цю тему, то про неї однозначно буде говорити суспільство, обговорювати, виступати проти чи за. От. Ну, а з іншого боку, це от відволікання уваги, ви знаєте, час все ж таки найкращий спосіб відволікти увагу. Ну, от, наприклад, задаємо, які були пристрасті щодо закону про відкриття ринку землі, правда? ну, дивимося зараз, наскільки це питання вже, ну, і прийнятий закон, питання щодо його впровадження, якось пристрасті просто вляглись, і мало хто, навіть якщо подивитися тих, хто виступало проти цього закону, вони навіть критикують чинну владу, не так часто про цей закон згадують. Тобто, виходить, що з часом підняте питання, якщо його не було трясливо, трошки спадає в свої актуальності.
Ну, взагалі, в цілому, ця фраза про відволікання уваги, вона звучить якось трохи конспірологічно, тому що одразу
правда,
хочеться запитати,
абсолютно.
Від чого відволікають або на що, ну, і для чого в цілому, так? Але от повернімося до дражливих тем, це такий своєрідний набір популістичних теми, популістичних гасел, якими оперують політики, для чого це взагалі робиться? Для чого емоції в передвиборчий період? На що вони впливають?
Багато досліджень психологічних показує, що коли людина перебуває в потужному емоційному стані, тобто вирі якихось емоцій, вона не спроможна розсудливо розмірковувати над, до речі, важливими питаннями в тому числі. Тут я відсилаю до досліджень там класичних з біхеверальної економіки, зокрема Даніеля Канемана, його книжка є в українському перекладі, мною перекладно доступною читачу і тому подібне. Є поштовх Талера в перекладі теж. Ну, є що почитати. Так от, мені здається, що це теж пов'язано, до речі, з тим, що відволікають увагу. Я чув від моїх колег такий рецепт, так? Якщо є якась політична подія, і в ній не хочеться розбиратися, або не хочеться витрачати час на те, щоб її аналізувати, найпростіше сказати, що це інформаційний вкид, це робиться для відволікання уваги, тому цим питанням я займатися не буду. От такий спосіб. Тому це називається такі інтелектуальні лінощі, як відволікання уваги. Друге, нагнітання емоцій справді дозволяє, грубо кажучи, заблокувати людину або масу людей на тим, щоб дійсно задуматися, ретельно розбиратися в певних нюансах. Інший спосіб, теж, до речі, психологічний, називається такий фреймінг або рефреймінг. Ну, від слова рамка таке умовно, як переключати увагу. От я вже навів приклад землі, і тут мені подобається дуже така метафора, знаєте, коли кажуть, що, наприклад, земля – це мати, а хіба можна мати продавати? І всі перебувають в емоційному стані, ну дійсно, як можна мати продавати. Але якщо землю можна здавати в оренду, то, що, виявляється, мати можна комусь орендувати, ну розумієте, що і так – це абсурдне твердження.
Ну, тобто, емоції викликають і їх переключають для того, щоб якимсь чином маніпулювати свідомістю і суспільною думкою.
Так, це можна маніпулювати, знаєте, можливо, не свідомістю думкою, а це робити так, щоб суспільство не витрачало свій інтелектуальний ресурс на те, щоб дійсно занурюватися в певні питання. З іншого боку, до речі, українське суспільство, в принципі, достатньо політизоване. І для того, щоб закинути якусь тему для українського суспільства і обговорювати, і розкрутити, мені здається, емоційно, до речі, технічно треба менше зусиль, ніж, наприклад, щоб підняти галас по Німеччині чи по Швеції, наприклад.
А от ми одну вже тему згадали, так, з мовою і з землею другу тему, які є такими традиційно популістськими і емоційними для українського суспільства. А що ще?
Про питання стосунків і відносин з Росією. Це, безумовно, одна з дражливих тем. Розкачується тематика прав меншин, ну, мається на увазі не тільки національних, але й інших типів меншин.
Сексуальних меншин, зокрема.
Так, до речі, от що хотів сказати, ця технологія, яка добре пройшла в Росії свій час, це лякати, наприклад, ювенальною юстицією західного зразка. Ну, правда, в Росії була дійсно ціла тематика, розкочила, що в Західній Європі, наприклад, чи в Штатах можуть прийти якісь невідомі люди і відібрати дітей у їхніх батьків, і це все жахи ювенальної юстиції. Ну, в Україні ця тема менш розкручена, але я думаю, що це можна спостерігати. От, захист, ну, наприклад, Стамбульська конвенція і ратифікація впровадження. Тому подібні такі речі, що от стосунки дійсно традиційної сім'ї, гендерної політики, вони дражливі, але в українському суспільстві ще не сильно розкручені. От я б так сказав. Безумовно, питання Криму анексованого, питання війни на Донбасі є теж дражливими. І це, до речі, природно. Тут не може бути ніякої конспірології, бо країна в стані війни і окупації сусідньою державою, то безумовно. Та тому повторюся, питання, що робити з Росією, як жити далі, вони теж дражливі і чутливі.
А от яким чином суспільство цими питаннями виводять на емоції? Тобто починають довкола них маніпулювати? Чи, ну, в цілому, чи могли б ви навести приклади, як починається дискусія? Ми можемо згадати, звичайно, нещодавню ініціативу зі зміною закону про мову і закону про освіту, яку подав народний депутат Максим Бужанський. Чи могли б ви на цьому прикладі пояснити, як вона взагалі в цілому може вплинути на вибори, тому що скоро у нас місцеві вибори, і як це може позначитись?
Я думаю, тут багато хто з моїх колег уже коментував про те, що може це була спроба перетягнути електорат в опозиційної платформи «За життя», які саме виступають дійсно рупором Кремля в Україні. І там відбувається підміна понять, тому що якщо представників цієї політичної сили бодай натякнути їм на те, що це проросійська кремлівська позиція, вони це заперечують і кажуть, що у них от таке от бачення ніби України. Зокрема, я тут відсилаю до слухання по справі цього закону про мову в Конституційному суді, де щонайменше двоє конституційних суддів просили сторону позивача, я їх так назову, так, представника позивача, пояснити категорію російськомовні громадяни України. Хто це? Чи це росіяни як меншина? Чи тут тоді російська мова як інструмент чого? Такі речі. Тому я думаю, що це технічно перетягти симпатиків з табору. Це можливо. Я не кажу, що це 100% істина, але це можливо. То відповідно, технологія полягає в тому, що чіпаємо питання, що в Україні страшно утискають тих, хто послуговується російською мовою. Відповідно, це зачіпає класичну кремлівську міфологему про те, а Путін про це просто невтомно повторює, як і всі російські пропагандисти, що треба захищати російськомовних. З українського боку є відповідно реакція на те, що тепер мало того, що ми хунта і карателі, так ще й українська мова – це знаряддя тортур якихось. Це теж, я бачите, спеціально так емоційно накручую, щоб показати, як працює ця логіка. Відповідно, ми перебуваємо в такому замкненому колі, де одне за іншим чіпляється і повторюється. Або коли включаємо якісь телеканали і чуємо, що там експерт, наприклад, каже, що в Україні те, що відбувається на Донбасі, це, до речі, цитую, я бачив такий ефір, має ознаки громадянської війни. Ну, одразу зрозуміло, що це теж відповідно до кремлівської методички, оця громадянська війна, відповідно, тоді у нас не воїни АТО, які боронять територіальну цілісність України, а у нас є якась громадянська війна і, розумієте, всі рівні в своїх правах і в своїй боротьбі. Це теж достатньо дражливе питання і отак технічно працює.
Мені іноді здається, що ці електоральні частки, чиєю думкою і емоціями маніпулюють, вони, в принципі, між собою інформаційно можуть і не перетинатися, окрім таких тем, де відбувається розгойдування, розхитування емоцій. Тобто, наприклад, умовно, активна україномовна частина знає, що є частина там російськомовних, яким закон про мову не подобається, але вони не перетинаються у публічному полі, окрім цієї теми.
Може бути, до речі, маєте рацію. З іншого боку, є певний перетин, як не дивно. Мені здається, це така тема на майбутнє, що в Україні. В Україні проблема з тим, що би назвалися в західному світі представництвом лівого політичного спектру. Тому що чомусь у нас якраз представники лівого політичного спектру – це або заборонена комуністична партія і довкола неї, так? Або це ті ліві політичні сили, які дуже часто проукраїнську позицію називають відверто націоналістичною і так далі. Якісь такі от коливання. Тому ви маєте рацію. До речі, відсутність перетинання і така радикалізація, до речі, в політичних поглядах притаманна і Сполученим Штатам. Є чудова книжка відносно, і рік, мені здається, як вийшла, Зіблат Лівіцький про те, як помирають демократії. Якраз, що там між двома таборами, грубо кажучи, відсутні такі консервативні демократи і ліберальні республіканці. Те, що колись було, там, де перетинався політичний спектр цих двох сил. В Україні це показує, що дійсно тематика і сфери, і не завжди дещо перетинається. Але, наприклад, що може перетинається і де можна поговорити, це прибічники так званої партії Шарія, ну і представники, наприклад, опозиційної платформи «За життя». Це те, що, до речі, студентам цікаво обговорювати, де ж тут політичний перетин, чи справді їх єднає виключно проросійська і відповідно антиукраїнська позиція.
А якщо говорити ще про тему мови, вона для політологів оприявнює якісь емоції і настрої, якими можна маніпулювати надалі? Ну, не для політологів, для політтехнологів, скоріше, я перепрошую.
Дозвольте, я уточню питання. Тобто, чи це дискусія довкола закону про мови, чи викриває якісь інші смисли?
Так, чи вона викриває якісь там групи, електоральні групи, чиєю думкою можна в тому чи іншому напрямі грати далі?
Я думаю, так. Є частина, тих, хто сповідує Україну в версії Малоросії, ну або Малоросії, так? Що значить Україна – це просто певна версія Росії. Ті, хто вірять, що українська мова – це вигадка, що взагалі є старший брат, і це все одне і те саме. Ну, от оцей електорат. Раз. І, відповідно, тут ще ностальгія за радянським минулим включається. От і коли чути дискусії про те, ну, зараз це, на жаль, воно лишається, так? І коли чути в 2020 році дискусію проти впровадження української мови про те, що, значить, комусь буде скалічена психіка, і навіть випливає питання, де, ну, я розумію, що це вже маргінальні, але є ті, хто кажуть, що українська мова недостатня для того, або неспроможна доносити наукову інформацію. В мене, я вчився в українській школі в російськомовному регіоні, і оскільки я закінчив золотою медаллю і так далі, я пам'ятаю ці перевірки з, як воно називається, району там і так далі, коли в мене в лоба просто питали, Максимчик, ти умний мальчик, як можна фізику учити на українському, так? І коли це піднімається якісь такі дуже старі тези в публічному дискурсі, то ну, відчутно от такі, знаєте, радянсько зневажливе ставлення до всього українського. Ну і на противагу до того, радикальна така Україна, ну, називати це, до речі, примусовою українізацією, це показує, наскільки люди сприймають саму ідею націоналізму. Чому? Тому що є націоналізм як nation state, ми розуміємо, що націоналізм багато визначень, але ми живемо в світі, який організований за принципом національна держава. А є розуміння націоналізму я б назвав його радикального чи російського, коли правильна єдина позиція – це російська, все решта – це все неправильно. І націоналізм прирівнюється до якихось одразу праворадикальних рухів, що я вважаю вкрай несправедливо. І от під час цих дискусій довкола мови, такі маркери дискурсів, старий радянський дискурс про те, що українська мова недолуга. Або дискурс про те, що якщо націоналізм – це завжди погано. Правильно тільки в Росії, розумієте, імперська позиція, от і все, все решта, значить, неправильно. І політологам, я вважаю, моїм колегам цікаво аналізувати цю дискусію для того, щоб виловлювати оці маркери.
А от ми згадували з вами тему там дискримінації меншин. Ці електоральні групи, які виявляють емоції під час дискусії довкола цієї теми, чи є вони, в принципі, великими чи малими от за міркою українського електорального поля? Тому що мені здавалося, що там умовне коло там ліберально налаштованого виборця, яке в тому числі підтримує права людини, що це доволі невелика група людей, і якимсь чином її дражнити, вкидаючи законопроекти про те, що от ми зараз введемо кримінальну відповідальність за умовну пропаганду ЛГБТ, то це якось так трохи в нікуди направлений рух. Чи я не права?
Я дуже сподіваюся, що це нікуди не направлений рух і скеровувати от такі емоції. Бо, знаєте, красиве слово, яке можна зрозуміти двояко через те, що смисло. Так, каналізувати. Ну, одне з одного боку спрямовувати в сторону русла, тобто канал, так? А інше все ж таки викликає асоціацію з каналізацією, як зливний бачок, що це, можливо, піде в нікуди. Справді, лякання публіки тим, що є, я вже згадував, це ювенальна юстиція, що, значить, прийде якась страшна, прірва гомодиктатури і окупації. Ці всі речі, ну, в сусідній Росії заходять і тим цим успішно лякають. Мені здається, у нас навіть медійних майданчиків, які настільки б розкручували цю тему, станом на зараз, і це хвала всім богам, немає ще, так? Ця тема настільки педалюється, просувається, щоб серйозно залякувати пересічного громадянина України. А щодо дійсно невеликого прошарку ліберальної публіки, то, щоб виступити проти них. Тут, ви знаєте, можна ще додати один пункт конспірологічного світогляду. Це, я вважаю, що теж, ну, з чим це йде в парі, це якщо читати всякі канали і вкиди про умовних соросят. Так?
Угу.
То будь-хто, хто навчався за кордоном, чи працював з міжнародними організаціями і так далі, можна одразу ставити тавро сарасьонок, да, або там, сарасята. Відповідно, щоб ще збільшити образ ворога, ще можна обозвати, що ця людина там не просто за права ЛГБТ, а буде віднімати батьків, дітей у батьків, і у нас буде тут просто, я не знаю, примусова гомосексуалізація, чи як це назвати, так? Може це, до речі, крок в цей бік, щоб ще сильніший фронт, або погодьтеся, поки не виявили, ну, поки не придумали термін «сарасята», навіть не було зрозуміло, хто ж ворог, проти кого протидіяти, да? Хтось це ліберальна публіка. Ну, подивимось, наскільки ця моя конспірологічна теорія буде розгортатися.
Що дає цей прийом консолідація проти ворожої групи?
Відчуття згуртованості. Це класика психології «ми вони». Дійсно, відчуття згуртованості. І чим конкретніше, тут є дві, до речі, речі. Чим конкретніше ворог, тим проти нього легше боротися. Але це, до речі, один з принципів і класики, які саме конспірологія, як наука про змови і цей специфічний світогляд, вони пишуть, в чому проблема конспірологічного світогляду. Ну, ворог конкретний, це зрозуміло, ну, його можна так уявити, так? Але загроза має бути такою, що проти неї не можна виступити одним фронтом одразу побороти. Ну, от, наприклад, як пропаганда ЛГБТ. Це така загроза, проти якої однієї дії неможливо, треба боротися постійно. Так само, хто такі, ну, умовні рептилоїди, можна описати, знаєте, в ліцах красках, але конкретно від них загрозу пояснити важко. От вони хочуть просто винищити все людство. Погодьтесь, проти такої загрози, якихось конкретних дій вчиняти, важко, треба постійно боротися, протидіяти і так далі. Тому створення, ну, це називання, конкретизація якогось образу ворога – це так, але разом з тим загроза має бути якоюсь всеосяжною, страшною і такою, що проти неї боротися і боротися.
От якщо аналізувати минулорічні вибори президентські, то цей прийом створення образу ворога, він, наприклад, Петру Олексійовичу Порошенку не допоміг. Натомість, навпаки, консолідація виборця допомогла Володимиру Зеленському, власне, і допомогла йому зібрати дуже широкий електорат.
Правда, тут, знаєте, дуже широкий електорат пана Зеленського – це теж специфіка української політики. Гуртуємось проти когось, так?
Угу.
Не вдаючись деталі проти чого. Хтось нам настільки не подобається, що хочемо змін, тому будемо гуртуватись довкола когось проти. Так? І навіть не вдаватися в аналіз, ну, я вже про це казав, не вдаватися в аналіз емоційно навантажених речей. Ну, так, зупинити війну черговий раз, я ваш вирок, там, і так далі. Ну, а потім чинний пан президент каже, що він нікому нічого не винний, і як ми пригадуємо, він же ж не лох.
Тобто, ви маєте на увазі, що ті, хто голосували свого часу за Володимира Зеленського, теж гуртувалися проти?
Проти пана Порошенка, скоріше, і за зміни в країні, правда. Та? Ну, така схема спрацьовує. Тому в Україні, коли з політтехнологічної точки зору оцінюємо перспективи будь-кого з політиків, дивимося не тільки на рейтинг, а й на антирейтинг цього політика, щоб оцінити шанси на якусь там перемогу.
А якщо говорити про ці вибори, які от підготовча кампанія офіційна до них ще не розпочалася, але неофіційна кампанія вже у розпалі, які тенденції теж можна виокремити? Чи це зараз роз'єднавча така риторика, націлена на те, щоб вибити електорат на емоції, чи навпаки хтось подає і об'єднавчі тези?
Ви знаєте, я б виступав за те, щоб місцеві вибори справді були місцевими виборами, де громади, міста, містечка і так далі мають можливість обрати тих, кому вони довіряють, впорядкування справ на місцях і визначення місцевої політики. У нас є справді процес перетворення місцевих виборів на, знаєте, всеукраїнське політичне специфічне змагання. От, це дійсно спостерігається. От я за більш за конкретну локальну політику, яка зосереджувалась би довкола дійсно проблем, які турбують людей на місцях і так далі. Другий момент. Безумовно, навіть опитування всякі показують, що саме, ну, вже вихолощується популярність партії «Слуга народу». Як політичного бренду теж. Тут зрозуміло, що це йде в прив'язці зі ставленням до чинного президента України, так? І от мені здається, що різні політичні сили на місцевому рівні намагаються активізуватися і, ну, для, на противагу до цього партія «Слуга народу» пропонує якісь дивні речі, які, ну, навряд чи об'єднують. Ну, не знаю, відомих гумористів пропонувати на посади мерів, ну, це виглядає трохи дивакувато, що найменше. Тому, можливо, це роз'єднавчий момент, якраз причинений через те, що є політична сила, яка по всій Україні намагається ще заручитися підтримкою на місцях масово, але робить це в деяких питаннях відверто кострубато, не зосереджуючись на важливих місцевих актуальних питаннях, перетворюючи місцеві вибори на ще одні всеукраїнські змагання, які дійсно роз'єднують, я в цьому з вами погоджуюся.
Можливо, ця тенденція ще зміниться за ті місяці передвиборчої кампанії, які у нас залишаються до жовтня?
Ви знаєте, я вважаю, що одним з рецептів протидії не тільки популізму, а й конспірологічному світогляду – це залишатися в якомусь трохи оптимістичному настрої, а там, де можна, навіть не трохи, а в принципі оптимістичному, тому що все ж таки все в наших руках. Це залежить від того, щоб кожен добре виконував свою роботу, придивлявся до політиків, аналізував їхні вчинки, ну і, безумовно, ділив на 10, щонайменше, всі їхні обіцянки.
А от якщо згадати інший український виборчий досвід, то чи змінилося за останні роки, можливо, не трошки більше, ніж за останні роки, за 10, 15, 20 останніх років, передвиборчі теми для популізму і риторика, пов'язана з виборами?
Ви знаєте, треба займатися окремо аналізом цього питання. У мене може бути тільки такі попередні речі. Ну, ми з вами проговорили тематику, яка актуальна, там російська мова, економічні зв'язки з Росією раз по раз виринають для регіонів, де це особливо дражливе як питання.
Те, що актуальне станом на зараз.
Тобто, що буде актуально, як маніпуляція під вибори на місцях?
Я маю на увазі, що було актуально, але свою актуальність вже, наприклад, втратило за останні 10 років.
Я дуже сподівався, що, наприклад, питання церков, там православних і так далі, бо отримання Томосу і тут. Хоча це питання в деяких громадах, до речі, піднімається, хто приходить. Uh-huh. От, але я сподіваюся, принаймні тут збавився, знаєте, градус напруги. Ну, до речі, питання мови. Його вже кілька разів піднімають черговий раз, але, знаєте, якраз публіка, яка виступає за відтермування впровадження цього закону або більші права для тих, хто послуговується російською, тут теж вже відбуваються зміни. Тобто вже настільки, я б сказав, емоційно насичена тема.
Ну, а от тема спекуляції, можливо, якісь на векторах руху України в бік Росії чи в бік Європи, вона залишається?
Так, але, до речі, меншою мірою. Чому? Тому що ж опитування громадської думки показує на те, що все ж таки більшість схвалює і європейські, і євроатлантичні, мається на увазі НАТО напрямок. Угу. Тому чим більше якоїсь є одностайності серед українського суспільства, це просто опирається на результати цьогорічних опитувань. Тим, чим більше одностайність, тим, відповідно, менше є можливості розколювати українське суспільство поділюванням цих питань.
Як ви вважаєте, за ті місяці, які у нас залишаються до місцевих виборів, ми ще побачимо якісь гучні скандали і такі, можливо, теми, по яких буде відчуватися, що вони от спеціально підготовлені для того, щоб ми перед виборами їх обговорювали?
Я думаю так. Знаєте, тому що опираюся на досвід попередніх років і думаю, що якісь такі нагнітання таких речей буде, да.
А от потенційно виборець може ставитись беземоційно до того, що відбувається? Чи такі вкиди, вони завжди розраховані на емоції?
Ви знаєте, якби виборець ставився до всього беземоційно, абсолютно всі виборці, то така технологія не спрацьовувала, і політтехнологам, і іншим людям доводилось би вигадувати щось інше. Тому, але я вважаю, що... це ознака, до речі, дорослості. Uh-huh. Це окрема тематика, наукова, до речі, популярна. На Заході є одного австрійського дослідника публікація про те, що, зникає з дискурсу дорослість. Як тип, до речі, дискурсу, як можливість спілкування, як можливість там толерування інших людей, ну і так далі. То от Я вважаю, що це ознака дорослої і зрілої психіки не вестися на провокації. Безумовно, позбавити себе емоцій ми не можемо на всі 100, але принаймні бути стійким до провокацій, на них не вестися, це те, що це те, чому, мені здається, українському суспільству варто навчитися.
Тобто ми от за останні 5-6 років, за роки війни, не навчилися досі навестись на провокації?
Позитивні суми безумовно є. Бо українське суспільство через трагічні події війну стало мужнішим, суворішим в хорошому розумінні. Так? Якщо до цього ми були для росіян просто недолугими молодшими братами, то ми тепер хунта, карателі, фашисти, і тепер ще українська мова – інструмент боротьби. Ну, або інструмент репресії. В цьому плані ми стали сильнішими, і добре, що навіть в очах сусідів стали сильнішими. Але ставати сильнішим – тільки перший етап. Нам є ще чому багато-багато вчитися, в тому числі, до речі, західний світ або усталена демократія – це дуже серйозна, знаєте, витривалість і витримка, коли треба вміти робити дуже багато чого, толерувати те, що, можливо, на перший погляд не подобається, особистісно з якихось мотивів, але вміти приймати інших і жити в злагодженому суспільстві. А це потребує, знаєте, терпіння, і цьому українському суспільству треба ще повчитися.
Ви згадували, що в Україні не працюють такі моделі, які, наприклад, працюють у Росії. Коли говорять, наприклад, про те, що будуть там всиновлювати наших дітей, тому треба заборонити всиновлення для іноземців, або там якимось чином спекулюють на темі ЛГБТ, і ці спекуляції доходять просто до якогось безумства. От, наприклад, згадується, як в Російській Федерації, хто це висловився про райдугу на Морозові, на упаковці від Морозова.
Правда, було таке.
Так, було нещодавно.
Або панянка Берксет, ну це вже пара таких років пройшло, да? Панянка Берксет з норвежцями, які там що, гвалтують дитину в костюмі Путіна. Ну, такі якісь речі, да.
От, власне, ви згадували, що в Україні такі речі не зовсім, ну, не спрацьовують так, як в Росії.
Не такого ступеня. Та, не спрацьовують, мабуть, ну, безумовно, є ті, хто на це дражливо реагують, але, повторюсь, хвала Богам, що дійсно не такого масштабу, як в Росії. Нема такої істерії з цього приводу.
А чи ви спостерігали, як, ну, такі теми, вони час від часу в суспільній дискусії з'являються, тобто от з таким посилом, як в Росії, чи ні?
З'являються, так. Ми не можемо цього заперечувати. Дійсно, це трапляється, і від цього немає щеплення в жодному суспільстві. Але, повторюся, принаймні, за тим, якщо дивитися новинні і там телеканали, ну, багато від цього залежить, що все ж таки в публічному дискурсі немає, як в Росії, ну, я б дійсно назвав це, як називають західні колеги, державної такої гомофобії, зокрема, якщо говорити про ЛГБТ, так? Або дійсно державного консерватизму в сімейних питаннях. Ну, у нас же ж немає, ну, повторюся, станом на зараз, це добре, у нас немає своєї Мізуліної з якимись дивними законами про те, що там обмежити жінку в правах, так вона не народила дитину. Ну, от такі речі. У нас же ж немає таких законодавчих ініціатив, і в цьому питанні от такого, ну, не знаю, такої дрімучого середньовіччя у нас, принаймні, в Верховній Раді поки не пропонується, і сподіваюся, що не будуть пропонувати.
Ну, а от про що свідчить те, що такі речі час від часу з'являються? Що, можливо, з якимись українськими політичними силами або політичними гравцями працюють політтехнологи, які в тому числі і в Росії мали досвід роботи?
Можливо, я цього не виключаю. А знаєте, що в цих випадках я вважаю є кращим поясненням, що люди роблять це через власне невігластво. Це було б спокійніше пояснення, а те, яке ви запропонували, воно, ну, є трохи тривожним, але його заперечити теж неможливо, тому що от попит, ну, ми знаємо, до речі, досвід Януковича, що, до речі, в політичних технологіях можуть долучати американських спеціалістів і європейських, це також. Але Росія ближче, і, ну, мені здається, легше навіть технічно опробувати методичку сусідньої держави, яку ми вважаємо до нас дуже подібну, що по цих питаннях це не є так. От, і пробувати її на українцях. Ну, трагічно, але, ну, я принаймні логіку цю розумію.
Ну, тривожно воно звучить, тому що ми пам'ятаємо, що був такий період, коли російські політтехнологи в Україні працювали доволі багато, і їхня робота була доволі деструктивною.
Правда, і ми не можемо уникати проблеми, що ми не можемо гарантувати, що це не повториться в майбутньому. Але до цього треба бути готовим. І це, знаєте, що рятує нас? Розвиток українського суспільства. коли ми ще далі відійдемо від Росії, пригадуємо це гасло «Геть від Москви», правда? Чим далі ми відійдемо, чим у нас буде інше суспільство, бо деякі технології не проходять. Вигнати умовно якийсь там Беркут, ОМОН, побити демонстрантів в Україні вже не спрацює. Буде мати радикально інші наслідки, ніж, зокрема, не знаю, в Петербурзі або в Москві. Ну, Хабаровськ дає трохи інші зразки або приклади. Чим більше українське суспільство розвивається і просувається дійсно в напрямку до євроатлантичної інтеграції, тим менш піддатливими на дію політичних технологій, які спрацьовують в Росії, ми стаємо.
І тим далі ми від російських політтехнологів і незрозуміліші їм.
Правда, так.
А от за яку електоральну групу зараз точиться боротьба? Це дуже багато обговорюють про те, хто у кого намагається перед місцевими виборами відтягнути електорат. І начебто навіть такий найбільш ласий шматок – це частина електорату партії «Слуга народу», яка має такий злегка проросійський вектор. Чи це дійсно так?
Мабуть, так. Я підтримую цю ідею в тому, що є два моменти. Дійсно, от електорат партії, який такий, ну, умовно називаємо проросійський, бо що справді за нього може бути боротьба, тому що все ж таки позиція, ну, партія «Слуга народу» в плані ідеології – це велика загадка. Це, скоріш, політичний бренд, ніж партія в такому класичному розумінні, бо там представлено будь-що. Другий момент – ще регіональна невизначеність. От, зокрема, попередні роки показували, що і президентські, і парламентські вибори, висока частка тих, хто ще не визначили, за кого голосувати, спостерігалися в південному регіоні України. Можливо, тому якраз питання Одеси, там Херсонщини, так якраз цей регіон показував найбільше, ну або принаймні тут два моменти, або респонденти не хотіли дізнавати, за кого хотіли голосувати, або дійсно там люди тримають до останнього, і там ми спостерігаємо певну таку електоральну невизначеність. Це за результатом, повторюся, попередніх років.
Зараз нема такої ситуації з електоральною невизначеністю, чи вона зберігається?
Розумієте, я просто не бачив свіжіших опитувань, так, серйозних, тому що ми розуміємо, що пандемія, коронавірус, і це технічно складно, але я не думаю, що за рік ситуація радикально покращилась, ну або погіршилася. Це, якщо екстраполювати те, що було минулого року, за відсутністю більш свіжих даних, можна припустити. Тут треба зробити окремий аналіз, що сісти, подивитися, деякі регіони показували рівень невизначеності, а потім запастись попкорном і спостерігати, як же ж там в цих регіонах агітують людей.
Є такі опитування, які показують, що в південних регіонах навіть партія Шарія має якісь певні шанси пройти в місцеві органи, ну, в місцеві ради, наприклад, так?
На жаль, та я теж бачу, ну, чув такі ідеї, і тут... Ну, справді, да, це тривожний дзвіночок, безумовно.
А от за таких умов, що умовно може зробити президентська політсила, і чи буде вона це робити, це, звичайно, окреме питання, для того, щоб цю свою частину електоральну зберегти? Взагалі, є якісь шанси не віддати її умовним там опозиційній платформі «За життя» або «Шарію»?
Шанси, ви знаєте, завжди є, питання в вірогідностях. І якщо наш пан президент навіть, ну, усно промовляв, що він розуміє, що є політичні сили в Україні, які спонсоруються з Росії, за російські гроші, але у відповідь ніяких дій не було вжито, то я не знаю, як це буде розгортатися до осені з цим. Але я сподіваюся, що дійсно питання щодо антиукраїнської позиції, ну, діяльні, тут, до речі, питання до Служби безпеки України, тому що обшуки в деяких політичних офісах, не беручи Київ, коли там виявляють зброю, наприклад, це якийсь партійний осередок, ну, це дуже дивно. Якого роду провокації готуються. Тут має бути дійсно більша діяльність силових органів, в тому числі Служби безпеки України, а тут, ну, вже безумовно все в руках чинного пана президента і того, наскільки він остро поставить це питання.
От ще не можу не запитати, події досить свіжі з заручниками і захопленням заручників у Луцьку. Це схоже на передвиборчу гру, чи все ж таки ні?
Ви знаєте, куметність того, що відбувається, і незрозумілість, як, хто, з ким, що, де відбувалося. У мене навіть лікар сьогодні запитає, що там робив заступник голови Офісу Президента, що там було, та як це відбувалося. От, це, я вважаю, що це інтелігентна публіка, яка здається питанням, а що ж це було? що це було, значить, хто, як, де, чому так. Навіть якщо людина не цікавиться політикою, дивіться, якщо є щось, де схоже на терористичне щось, є конкретно одна структура, яка має за це відповідати, а не всі, включно заступником голови Офісу Президента, МВС і всіх, хто завгодно, так? Що, і всі потім намагаються собі за це якось зробити електоральні бонуси, ну або просто популярність.
Тобто що намагання так? Заробити через... електоральні бонуси, воно все ж таки простежується в цій історії.
Ви знаєте, дивіться, через те, що справді, через те, що багато незрозумілого, багато питань і все якось видається достатньо кострубатим, слава Богу, що люди не постраждали. Це найголовніше. Угу. На майбутнє, от і це ці питання мінування, теракти і так далі. Якщо, повторюсь, в Росії така технологія спрацьовує, вона там брутальніша. Там дійсно кривавіше, ну дійсно, боронь Боже, будь-якій країні таке переживати. От, а те, що відбувається, через те, що багато що незрозуміло, повторюсь, і відбувається якось кострубато, народ має право запитуватися, що це було. От, і хто на чому, бо як тільки сьогодні вранці Україна прокидається із деяких там майданчиків, лунає, що президент всіх врятував, бо він класний перемовник і тільки за народ, ну тільки в лінивого це в голові не викличе питання, що ж відбувається.
Щоб завершити цю розмову, який би ви прогноз дали на кампанію, яка зараз триває? Наскільки вона може бути брудною у плані спекуляцій на різних чутливих темах для нас?
Я дуже сподіваюся, що це не буде чимось екстраординарним порівняно до того, з чим вже українське суспільство звиклося. Цікаво, що не було жодного медійного проєкту повторення, ну як, наприклад, серіал «Слуга народу», а потім фільм, так? Бо такого, ну не знаю, я навіть коли жартував щодо цього, що треба було терміново запускати в регіонах замість там, не знаю, «Слуг народу», якийсь «Мер народу», так? Якийсь такий комедійний серіал про те, як буде організовано. Ну, цього не було зроблено, тому принаймні відмінність від парламентських, президентських, минулорічних вже спостерігаємо. Але я думаю, що знаєте, я займу нейтральну позицію. Я сподіваюся, що це не буде вибиватися за рамки того, що українське суспільство вже переживало від політиків, а від політиків ми вже надивилися багатого, і я вважаю, що ми готові практично до всього.
Максим Яковлєв, політолог, завідувач кафедри міжнародних відносин Національного університету Могилянська академія, був з нами на телефонному зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.